suñu problème kañ mooy boy bi sama rak bi accusé ko tej ko ci loo xam ne teguñu ko fenn amuñ ci benn preuve waaw chauffeur la léegi dafa doon dawalal benn jawaru colonel moom lay dawalal quoi léegi bi mu leen benn kii veillu popongin yi ñoom ñu war a dem pass ji fikenn bi popongin ñu ne léegi na leen déposé bi mu leen déposé patron bi ak jabar ji Tamsir Ndiaye ak Farmaty Sall ñoom la doon déposé quoi bi mu leen déposé ba embarcadère ñu yor ay bagage ñu ne ko léegi jàppale ñu bagage yi ñu traversé salo bi dem Gore bi ñu demee ba Gore booy bi yóbbu leen bagage yi ñuy retourné jékki-jékki jabar ji ne ko mais yow sa caabi appartement yi fàtt nga ko ci oto bi mu ne waaw xaar ma woo Modou moo wooyee Modou comme ça buy xëy suba ñëw jël suñu indaale caay bi booy bi ne leen waaw ñu woo ko téléphone booy bi ne leen si caay baa ngi nii ci centrier bi dafa tijji centrier bi rek gis caay bi mu ne leen waaw caay bi jaa ngi nii ci centrier bi ba tey laalul bal tey laalul caay bi ci oto bi la ko bàyyi bi ñëwee kii bi mu xëyee suba bi mu ñëwee ba ci gàll bi doom bi ne ko pour mu yóbbu leen benn adversaire Almadi booy bi déposé leen retourné si même guddi gi bi mu ñibbisee la leen déposé kii Almadi bi mu déposé Almadi léegi retourné vers 2h du matin doom ji yéeg ci kaw appartement bi moom mu dellu ñoom ci garage bi nañuy fanaan quoi garage bokkul sax ci kër gi ci mbedd ba la nii léegi mu ñëw dugg noonu ci biir garage bi tëdd moo gardien bi léegi ñu toog pendant 15 jours le 15 la woon ba le 31 femme bi jékki-jékki xëy dañoo tijji armoiram teppi sac bi mu defoon oram yi sac bi dafa am code quoi léegi mais lañu duñ ko mënoon tijji par code mais dañ koo teppi buñ ko teppee ci lañ jël or bi nee na ñoom seen ji appartement kii benn caabi la te caabi bi ñu xoolee benn caabi kese la booy bi nee la benn caabi la nee na caabi bi mooy tijji appartement bi te doom ji fa la fanaan mais mu ne dama ko sécurisé def ci ay fer forgé affaire yooyu noonu xam nga loolu yëpp parce que caabi lañ ko tijjee quoi te benn caabi la
mais moom néegam rek waxul appartement
appartement bi la wax caabi appartement bi benn caabi moo nekkoon ci oto bi
man
baa bi bi ñëwee woon nañu caabi bi nii benn caabi la bu am benn portaclé nii te caabi boobu xanaa du nekkul ne mooy tijji buntu appartement bi tijji buntu néeg bi tijji buntu armoire bi xam nga loolu yenul maanaa waaw biñ dem sëriñ bu ñu dem dañ naan ñu fàmbee jël affaire bi fàmbee jël affaire bi te génne na ko kër gi fu ñu dem moom fàmbe ci boppam
léegi
c'est frère
la
sama
frère la
musul am problème ak femme boobu non nee na moom nee na musuñoo am benn problème nee na des fois dañuy ànd sax femme bi da moo nekk femme yu xaw a sàggan yooyu noonu quoi day wàcc jékki-jékki wadal benn jaaroom affaire yooyu noonu mu for ko dool ko ci coffre buñ dellu see mu ne ko yow sa jaaro baa ngi nii nee na def na ko multi reprise xaalis noonu
léegi yow loo xalaat ne moom moo war a tax femme bi day créé histoire boobu maanaam jël bijou ba pare bëgg see taxal keneen
problème bi booy bi li ma expliqué nee na dafa am seen benn terrain bu ñu jaay biñ ko jaayee 500 millions bi mu ñëwee femme bi ay affaire soirée affaire yooyu noonu rek lay def quoi day pasar rek téye ci xaalis bi di pasar ba xaalis bi jeex ba ñu commencé ñoom am problème xaalis affaire yooyu nee na benn jour pas baa ngi koy junj sax affaire yooyu noonu xam nga mais wax ko ci lu leer affaire yooyu noonu quoi léegi ci la kii booy bi ci la xalaat ne kon problème mu kii bii nii problème mu xaalis bi jeex nii moom waral mu créé cour yi créé problème bi.
kon loolu ñu jaay doon alal bi moo jëkkër jee ko bokk.
moo jëkkër jee ko bokk.
léegi moom alal boobu 18 alal bi ñaata lay
wax. bi ñu expliqué daal nee na presque ay 300 et quelques millions.
valeur
bisu yi.
loolu la dencoon si armoire.
ci armoire te loolu xam nga ne valeur bu toll noonu. nit waru koo def ci armoire. pendant 15 jours xam nga loolu rek yenuwul maanaam man valeur boobu noonu bu ma ko jëloon bu ma xëyee nee naa fes dem Gambie mbaa ma génn Sénégal fu ma génn naa Sénégal valeur bu toll noonu du ma ko jël ba pare toog biir Sénégal tey surtout yow nga woo ma ne ma sama caabi teel ma sama caabi.
tey su ngeen toll ci wàllu yoon.
waaw ñun ñu ngi xaar rek fi mu nekk nii saa yu ñu demee audience bu ñu am ñu renvoyé juge bu ñëw bu xoolee dossier bi day questionné booy bi booy bu expliqué ba pare rek mu ne noonu lii mënu koo jugé. femme bi femme bi mosta ñëw.
septième
audience bi lay soog a ñëw te septième audience bi lan moo waral mu ñëw booy bi dafa xëy avant kii bi avant ci weekend bi la xëy ñu vendredi matin ñu xëy ko ne ko yow tribunal libéré na la nee na toppee wu la dara.
moom
booy bi mun leen mais man kenn jugé gu ma ngeen di ma libéré ñu ne ma noonu tëj nañ la 1 mois daal kii na fekk boobu def nañ 1 mois ñu ne ko tëj nañ la 1 mois libéré nañ la quoi jël say bagage nga dem. mu xëy moom tamit ñibbi si ba lundi bi moo avocat bi ne ko mais booy bi libéré nañ ko de mune ma bon mune ma waaw mune ma legui lundi dafa am audience lundi il faut ngeen ñew présenter wu manako am bon mune ma waaw manako amul problème legui buma xeyé lundi matin mo yé boy bi ñu and biñ démé ñu ñew gis avocat bi affaire yé non avocat bi ne ko mais ñi nénañ dañu joom dañu def erreur ben fallu ndjay lañ doon libérer jaawale ko modou ndjay avocat bi ne ko legui nañ dem nga dem féné kaw comprendre nga and ak prisonnier bo ñe ñu jugé war la di mu ñëwé waji duggal ko kaw avay mu and ak prisonnier ñu taxaw biñu taxawé ñu woko laaj ko boy bi expliquer la même chose fambe ñu laaj ko mo tamit fambe biñ ko expliquer mom do mo wax la même chose comprendre ñom amuñu ben preuve jappuñu ci loxom amuñ ci gisunu ci mom lenn waaw ben preuve amuñu ko ci légui biñu nekké gendarmerie ma dama jéggé jéggé mu woma né ma dañ ma arrêté ma ngi gendarmerie yarax mané ko lo def muna ma non bayal ba nga ñëw rek bo ñëw man fi mu nekk né man xawma sax lan lañ ma téy mais légui dal dem ñëwul fekk ci ma fi légui mu ma dem ay 2h yoy non 14h bima ñëwé laaj gendarmerie gendarmerie né ma non dañu nekk ci enquête yow lanam nga mané ko man frère grand frère am la muna ma an sa portable mo jëkëti sa portable joxo mu dem téy portable xol affaire yoy non délo wat ma sa portable do ay son beau frère militaire mu ñeu fekk sima fofu maneko mo dal dañ ko arrêté mais xamaguma problème bi lan la bi mu ñëwé après ci lañu gendarmerie bi expliquer nañu patron dako accuser problème or ñu laaj ko valeur bi mu né non xamul valeur bi affaire yoy non quoi ñuy wax affaire yoy ñaan ak mu né non légui da ngeen di dem kër patron bu ngeen dem mu expliquer len légui mu and ak sama beau frère bi ñu dem gendarmerie biñ démé kër colonel bi mu andré ñu salam commencé ñu expliquer ñu né ko problème bi nu mu démé mu né problème bi dal modou dafa jël dafa ñëw fi ni daf ñu yobone goré bi mu ñëwé fanano ciabé appartement bi mu ñëwé ci guddigi mu tijj appartement bi jël or yi bi mu jëlé or yi mu né limi expliquer quoi mu né mu ñëw comme dafa tejj affaire yi mu né mu tëmbal ko ci planter bi ci ginnaw bi mu ko tëmbalé planter bi ci ginnaw après wiri wacc appartement bi wiri jël ko am fu mu ko kaw wa mo pa bi moy expliquer lool mu né am fu mu ko neub ci biir kër gi bi mu xeyé suba xawma ci la ko kiyé té mom bimu xeyé suba
mom ko wax lol kon mom fanam ci keur bi gan mako
ah non mom ay idem rek ay idem waaw non la ko xalaté quoi mom da deviner ni mu ni la wara démé comme fambe lu ko expliquer rek mu deviner non ni la wara démé dal néna comme mom néna mom ancien enquêteur la affaire yoy non diriger né ay gendarmerie yu bari mom xamna limu wax quoi affaire yoy non wax ba paré ñu né ko mais goor yi boy bi ci kenn mus ko xamé lolou ki bi mu negge xalé ba ni mu magge keen musta ñew kër ga nan mo do ma jëlal li mbala mo do ma def li musta am plainte musta am dara ci xamé wuñ ko lolu du jël kat digé liñ ko xamé japp julli entraînement lolu lañu xamé
mo ñaan ak ligé
ligé na presque 5 ans ci ñoo 4 ans 5 ans waaw musu fa am ben problème 4 ans 5 ans ligé na ko ñoom
legui li ngeen fa dem yef lan mo do réaction
mère bi soxna ci biñu togué mu wax affaire yé non liñu tok ak pa bi yépp mom mu ngi tok seug rek bi mu seugé jéki jéki ñu né ñu dal dañ leen di ñaan bu comme affaireu gendarmerie ngeen dimbalé ñu ngeen bal ñu bal boy bi libéré ko affaire yé non comprendre mu né non non fam bi jéki ci la fam bi tebé né non non affaireu valeur bi mo bari kenn mënu ko bayé non quoi waaw sa alerte bu tol non bu démé fo jaar waslu ci ak quoi affaire yé non ñu wax ko ko démé non ñom nangu ñu bay ñu tam ñu dem outi avocat biñu xéé ñun out avocat wo maître Diallo bi mu ñëwé taxawul premier rang premier audience ñëwul deuxième ñëwul troisième ñëwul quatrième ñëwul cinquième ñëwul sixième ñëw non jamais sixième septième lay septième biñu défé sen ko wo non yaakaar né boy bi du ñëw ci la famille di soga ñëw bi mu ñëwé ñu laaj famille bi wax boy bi wax ñu né non